Kiam Moseo estis malsupren iranta de la Monto Sinai, kaj la du tabeloj de atesto estis en la manoj de Moseo dum lia malsupren irado de la Monto, Moseo ne sciis, ke la haŭto de lia vizaĝo lumradis pro tio, ke li parolis kun li. Kaj Aaron kaj ĉiuj Israelidoj ekvidis Moseon, kaj jen la haŭto de lia vizaĝo lumradias, kaj ili timis alproksimiĝi al li. Sed Moseo vokis ilin kaj returniĝis al li Aaron kaj ĉiuj ĉefoj de la komunumo, kaj Moseo ekparolis al ili. Poste alproksimiĝis ĉiuj Israelidoj, kaj li ordonis al ili ĉion, kion diris al li la Eternulo sur la Monto Sinai. Kiam Moseo ĉesis paroli al ili, li metis sur sian vizaĝon kovrotukon. Kiam Moseo venadis antaŭ la Eternulon por paroli kun li, li formetadis la kovrotukon ĝis sia eliro, kaj elirinte li dirades alla Israelidoi tion, kio estis ordonita alli. Cae la Israelidoi vidis, che la hauto de la visaggio de Moseo lum radias, cae tia Moseo de nove metes la covro tucun sur sian visaggion, gis li en iris por paroli cun li.